Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að gera eins og í síðasta þættinum fyrir áramót. Að rifja upp sumt af því sem við vorum með í þættinum fyrir vetur.
Já, og svo byrjum við eftir viku með nýtt efni. En erum ennþá eins og segja að fara í gegnum það sem við gerðum síðasta vetur. Þetta svona aðeins brotað í besta og því sem að svona stendst tímans tönn. Og í þættinum í dag þá verðum við með annars vegar Svanasöng Downton Abbey. Og svo málið sem að Dagný Hulda Erlendsdóttir tók fyrir í lok nóvember konunnar sem tóku sig saman og myrtu eiginmenn sína sem voru flestum tilfellum að beita þær ofbeldi.
Og við ætlum að byrja þar. Fjöldi kvenna í þorpi í Ungverjalandi eitraði fyrir eiginmennu sínu með þeim afleiðingum að margir þeirra dóu. Og fjallaðum þetta í bók sem að koma út í haust og Dagný Hulda talaði við höfundin, Hope Rees.
Þorpið Nagyrjev og bökkum Tísa árinnar lætur ekki mikið yfir sér. Það er í 140 km fjarlæg frá höfuðborg Ungverjalands, Budapest, og var í byrjun síðustu aldar einangrað bændasamfélag.
So we're talking early 1900s in rural Hungary. It's a farming village, it's part of the Tisa, it's on the bank of the Tisa River in the Great Plain of Hungary. And the story goes spans about 20 years. These are very important years in Hungary. I have to add that the story starts in the early 1900s with a midwife coming to the village and helping women learn how to use this poisoning method. But
Þetta er Hope Rees, rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður sem nýlega sendi frá sér bókina The Women Are Not Fine. Bókin er byggð á lögregluskýrslum, dómskjölum, vísindagreinum og viðtölum við sérfræðinga og almenning sem þekkir til málana. Rees útskýrir að eitranirnar í þorpinu hafi staðið yfir í 20 ár. Þetta byrjaði allt þegar ljósmóðurinn Susie flutti í þorpið. Hún hafi sagt konunum hvernig þær ættu að bera sig að við að eitra fyrir eiginmenn sína. Alltar til málin fóru fyrir dóm 1929. Húsin stóðu þétt og því vissi fólk ýmislegt nágranna sína og það voru engin leyndarmál í þorpinu. Og þar voru eitranirnar ekki undanskildar, þær voru illagemt leyndarmál.
In the middle of this period was World War I and that had a major influence on it.
Á miðju tímabilinu braust fyrri heimstyrjöldin út og hafði mikil áhrif á líf þorpsbúa. Karlarnir voru kvaddir í herinn og margir þeirra snýru heim, illa særðir og jafnvel óvinnufærir. Margir þeirra þjáðust af áfallastreitu eftir hörmungar stríðsins og dæmi voru að þeir færu að drekka meira áfengi en áður og beita grófara ofbeldi.
They really suffered not only physically but their identity as a man, as a provider, because in these farming communities it was all about taking care of the farm. It wasn't about love, it wasn't about friendship, it was about putting your work in, and women did that as well as men. So when men came back, they were in really rough shape.
Rees útskýrir að fyrir stríð hafi líf karlana að stórum hluta snúist það að vinna og svo fjölskyldunni farborða. Lífið hafi ekki snúist ást og vinskap heldur vinnu og það hafi átt við bæði konur og karla. Karlarnir hafi margir verið í slæmu standi þegar þeir snýru til baka. Morðin skipta hundruðum en það þýði ekki að allir sem voru drepnir hafi verið vondir. Það séu ekki skilabúðin í bókinni. Á þessum tíma var lögð mikil áhersla á að konur giftust ungar. Það var litið niður á konur sem ekki gengu í hjónaband og þeir voru taldar vera byrði á fjölskyldu sinni. Það var hægt að sækja skilnað en samfélagið fordæmdi slíkt. Litið var á konur sem skildu sem úrrögg. Þá gátu þær átt á hættu að börnin varu tekin af þeim ef þær skildu og fjárhagsleg áhætta var líka mikil á þessum tíma. Konur áttu því fáa kosti væru þær fastar í ofbeldissambandi. Aftur á móti var samfélagslega samþykkt að vera ekkja. María Varga var á þrítugsaldri þegar eiginmaður hennar sneri heim úr stríðinu. Þar hafði hann særst alvarlega og var orðinn blindur. Hann var stríðsfangi rússa í 5 mánuði og þjáðist mjög af svefnleysi eftir að hann kom heim. Hann sagði oft að hann óskaði þess að hann hefði fallið í stríðinu. Það var á allra vitorði í þorpinu að hann barði Maríu ítrekkað. Við hliðin á hjónunum ungu bjó ljósmóðurinn Susanna Fasekas sem síðar kom í ljós að var höfupaurinn í eitrununum miklu. Í daglegu tali var hún alltaf kölluð Susi frænka. María leitaði til hennar þegar hún var að bugast undan ofbeldinu. Hún vildi fá ráð hvernig hún gæti róað eiginmanninn þegar hann tæki reiðiköst. Ljósmóðurinn útvegaði honum dropa sem hún sagði vera við veikindum. Hann tók þá inn og lést 3 vikum síðar. Annað mál tengdist Rosalíu Tókjats sem var heilsunuddari í þorpinu. Eftir að hafa þolað barsmíðar eiginmannsins í 3 áratugi spurði hún vinkonu sína ráða. Þær kvöttana til að drepa hann. Hún leitaði því til Susi frænku ljósmóðurinnar eftir leiðbeiningum. Fram að þessu höfðu konurnar að mestu sótt eitrið í steina sem seldir voru til að drepa mís og rottur. Þær suðu steinana í vatni og losuðu eitrið þannig af þeim og settu það í drykk, súpu eða graut sem þær báru fyrir karlana sem þær voru að reyna að drepa. Rosalía þróaði aðra aðferð. Hún kefti pappír með flugnaeitri, sauð pappírinn og blandaði soðinu við líf eiginmannsins ofbeldisfulla. Konurnar höfðu ekki beitt þessari aðferð áður og verkið tókst ekki fyrir en eftir 7 tilraunir. Eftir þetta fór Rosalía líka að aðstoða konur við að myrða eiginmenn sína. Einnig eru sögur af hjúgrunafræðingum sem það gerðu og ekki aðeins í Nagirev heldur líka í næsta nágrinni. Þess vegna er talað þetta sem faraldur og eftir þetta er talið að flestar hafi notað flugnaeitur og að Susi Franka hafi líka farið að mæla með þeirri aðferð.
They would go to the general store, buy fly paper called Milio's fly paper, meant to catch 1,000 flies. A million flies. You can imagine pretty strong and toxic. And this toxic fly paper would go into a vat of water or vinegar, get boiled.
Þegar búið var að ná eitrinu af flugnapapírnum var það lyktarlaust og konurnar héldu að það myndi aldrei finnast í líkunum. Það reyndist þó ekki rétt því þegar líkin voru grafin upp löngu seinna fannst arsenik í þeim.
They were actually able to detect arsenic in the corpses.
Flugnapappírinn var hægt að kaupa í búðinni í þorpinu og í apótekinu í næsta bæ. Pappírinn var bannaður í Ungverjalandi 1927 vegna grunnsemda að hann væri notaður til að eitra fyrir fólk. Að lokum fór svo að málin voru rannsökuð eftir að lögreglu hafði borist fjöldin allur af nafnlausum bréfum eitranirnar. Fólk þorði ekki að senda bréf í eigin nafni af ótta við að það yrði eitrað fyrir það. 40 konur voru grunaðar og hluti þeirra hlaut dóm. En það var ekki fyrir löngu setna 1929. Þar voru ýmist dæmdar til dauða í ævirlangt fangelsi eða betrunarvinnu. Susi Franka svipti sig lífi áður en hún var handtekin. Dæmi voru að konurnar væru kallaðar nornir í fjölmiðla umfjöllun á þeim tíma. Málið var rifjað upp í íslenska tímaritinu Vikunni 17. november 1955.
Í 18 ár hafði hver dularfulli dauðdaginn rekið annan í héraðeinu í grennd við Búdapest í Ungverjalandi. Fórnalömbin virtust tíðas fá mjög kvalafullan dauðdaga. Hér var að verki samviskulaus og harsvíraður eiturbyrlari. Allir vissu hver hann var. Þó snert engin hár á höfði frú Fasekas og hún fekk óáreitt að halda iðju sinn áfram uns hún hafði orðið meir en 50 manns að bana. Ástæðan var sú að ýmsir héraðsbúar hafði mútað henni og aðstormunum hennar til að fremja fyrir þá lögbrot, jafnvel greitt henni þóknun fyrir að koma óþægilegum ættingum fyrir Katarnef. Þeir óttust einfallega að ef hafnar yrðu aðgerðir gegn henni, myndu þeir óhjákvæmilega flækjast í málið. Þar að auki, og þetta jafnvel kynlegra, virtust yfirvöldin hreint ekki eins áfjáð og þeim bar skilda til að sækja morgvendið til saga.
Þarna talað Susi Franku, ljósmóðurina, sem morðkvendi. Rís tekur annan pól í hæðina í bóksinni sem hún tilengar öllum konum sem hafa þurft að leita leiða til að komast úr ofbeldissambandi. Hún segir að mögulega þyki einhverjum það áleitin nafngift.
In my dedication, I do write it to any woman who has searched for a way out and, you know, that might be a bit provocative. I'm not advocating for this method, but I do sense a feeling that I think many of us have of being trapped. And even 100 years later, there are many women who are trapped in abusive marriages.
Rís leggur áherslu á að hún sé ekki málsvari þess að eitra fyrir fólk til að losna við það. Bókin hennar hefur vakið mikla athygli og verið fjallað hana í fjölmiðlum víða heim. Hún telur að ástæða þessa sagan hafi svona mikið aðdráttarafl sé að margar konur geti tengt við þessar aðstæður 100 árum síðar að vera fastar í ofbeldissambandi og vera ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá sé það enn illa séð víða heim að konur sæki skilnað. Í nær öllum eitrunarmálunum var saga heimilisofbeldi sem Rís bendir á að hafi ekki verið litið sömu augum á þeim tíma og í dag. Til sé ungverst orðatiltæki sem eitthvað á þessa leið, barinn kona góð kona. Rís segir að það sýni hversu samþykta hafi verið samfélagslega að beita eiginkonu sína ofbeldi.
There is a saying a wife is good when beaten. This is something a Hungarian woman told me a year ago in Budapest. This is something that shows how culturally significant.
Það hafi ekki verið samfélagslega samþykkt að sækja skilnað og óljóst hvort hann yrði veittur á grundvelli ofbeldis. Því sé augljóst að það hafi verið mjög erfitt að komast úr hjónabandi með ofbeldisfullum eiginmanni. Sú hafi þó ekki aðeins verið raunin fyrir 100 árum, heldur sé það þannig sumstaðar enn í dag og að það geti verið í næsta nágrenni, næsta húsi eða næsta landi. Eins og fram kom áðan lauk eitrunum í Nagyrjaf í kringum 1929 þegar nokkrar konur voru dæmdar. Faraldurinn meinti var þó ekki alveg yfirstaðin. Þegar Rís flutti til Ungverjalands sótt hún viðburð þar sem útlendingar í Budapest stiga á svið og sungu eða léku á hljóðfæri. Þar kynntist hún ungverskum manni sem sagði henni frá því að ammans hafi eitrað fyrir afans á 7. áratug síðustu aldar. Afinn lifði mortilunina af.
Of course, it's not shocking that maybe a woman would poison a man, but the fact that she tried to kill him, that she was in jail for 25 years, how did that affect his father growing up in the household, his whole family? Why did she do it? He told me this.
Forvitni Rís var vakin. Amman hlaut 25 ára dóm. Maðurinn sagði henni að ammans hafi fengið hugmyndina þegar hún heyrði af eitrununum miklu í Nagyrjaf áratugum fyrr. Rís fór strax heim að googla og fann frásagnir af því að alltaf 300 menn hefðu verið drepnir í Nagyrjaf og nágrenni í einum umfangsmestu morðum kvenna í seinni tíð.
It's one of the largest female-led mass poisonings in modern history.
Bók Rís segir frá rannsóknum á morðum í nánum samböndum sem leiða í ljós að helsti hvatinn að morðum karla sé að ná stjórn á maka sínum eða refsunum. Helsti hvatinn að morðum kvenna sé aftur á móti sjálfsvörn eða ótti.
The poisoning is typically the woman's way to kill. And in this case, it was a very easy homegrown method. Any woman there, the midwife was the main perpetrator and distributor of poison, but she was not by far the only one to be doing this.
Þekkt að konur noti eitur til að fremja morð. Í Nagyrjaf var þetta einföld aðferð sem konur gátu undirbúið heima. Ljósmóðurinn var höfuðpaurinn og dreifði eitrunu. Hún var þá langt í frá svo eina sem það gerði. Eitrunum hefur verið beitt víðar heiminn og 17. öld kom upp mál á Ítalíu sem kallað aqua tofana.
It's not you know, specific to Hungary. It's not specific to this region. There was another very big case called Acqua Tofana in Italy in the 1600s. It also had to do with a big network of women, a secret network, and it also had to do with, in quote, taking care of their bad men.
Rís segir þetta þekkt í sögunni sem leið kvenna til að drepa karla, en að yfirleitt hafi þetta verið eitt og eitt mál sem komu upp. Þessi sérstaktu atburðina í Nagirjaf hversu mörg morðin voru.
What makes this story so unique is how it spiraled into such a large epidemic. How did up to 300 people get killed? That scale of it is really extraordinary.
Hope Rees bandarísk en hefur síðustu ár búið í Ungverjalandi. Hún segir umfjöllunarefni bókarinnar viðkvæmt og að hún hafi búist við flóði af tölvupósti frá reiðum karlkyns lesendum, en að sú hafi ekki orðið raunin. Hún hafi reyndar fengið ein skilaboð frá konu sem fannst hún sína körlunum í Nagirjaf of mikla hlutekningu.
But the reactions have been broadly speaking really positive. Most people who write to me are actually younger women in Hungary. I'm getting so many letters and emails from women who have perhaps an ancestor, a grandparent in that region or a parent or they're from that area.
Það séu helst ungar konur sem hafa samband, sem eiga ömmu, afa eða foreldra frá Nagirjaf og nágrenni. Eins af hún hitt ungverja sem hafi aldrei heyrt að þessum atburðum áður. Þetta sé enn viðkvæmt mál meðal ungverja og í Nagirjaf fólk ekki endilega sátt við að sé verið að rifja þessa atburði upp. Þegar Rís fór fyrst til Nagirjaf, spurði ungverskur vinur hennar tvær konur hvort þær getu sýnt þeim hvar hús ljósmóðurinnar var. Þær svöruðu því til að þetta hefði aldrei gerst.
I was totally shocked that that could even be said. Obviously, this is a factual story. It's been documented. It's in the newspapers. It's in the archives. We have photographs. We know it happened. And the fact that it's being denied there is so interesting and reflective of the sensitivity of that community.
Þessi viðbrögð komu Rís á óvart þar sem það fer ekki á milli mála að þetta gerðist. Ýmis skjöl og fréttir í dagblöðum frá þessum tíma sanniða. Þá séu til ýmsar ljósmyndir til dæmis frá réttarhöldunum. Viðbrögðin sýni hvað málið sé viðkvæmt. Hún segir að atburðina vera sögu samfélags sem sýni hvað getur gerst þegar velferð, heilsu og öryggi, sérstaklega kvenna, sé stemt í voða.
Well, we talked about this, but the men are not fine as well. I want male readers to engage with it and as they have, but in no way do I mean this story to be just a women's story. I think it's a story about a community. It's a story about what happens specifically when women.
Þá segir Rís ljóst að tölur víða heim sýni að konur sem drepa eiginmenn sína hafi búið við ofbeldi af þeirra hálfu. Hún bendir á að í Bandaríkjunum, heimalandi hennar, hafi stór hluti kvenna í fangelsum verið beittur ofbeldi í nánu sambandi. Með því að huga að velferð þessara kvenna, sé huga að velferð samfélagsins alls, þar með talið velferð karla.
The idea of domestic violence that we talked about is so interwoven with this idea of killing. And this happens today. This is carried out in statistics across the world. In the US, most of the women who are incarcerated have a history of domestic abuse. So in caring about these women, I think we really do care about the whole community, about the men, about everybody. And that's the message I really want to stress today.
Og þá ætlum við að snúa okkur að Svanasöng Downton Abbey, en síðasta bíómyndin af þremur var sýnd fyrir vetur og sjónvarpsþáttirnir íbúana á öllum hæðum sveitasetursins Downton Abbey hafa auðvitað notið mikilla vinsælda undan farin ár.
Og núna í janúar 2026, þá verða 15 ár frá því að stjórnendur hérna hjá Ríkisútvarpinu skrifu undir samningum að fá að sýna þættina, en sýningar hófust svo í apríl það ár, þetta var 2011. Og eins og þú segir, hafa þættirni notið mikill af vinsalda en gerðu það ekkit endilega til að byrja með. Áhorfendur voru svolítið lengi að taka við sér en við skulum kynna okkur það alls saman og sögu Downton Abbey.
Þau sitja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það smá spenna við borðið þó allir haldi fast í háttprýði og kurteisi. Það verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldir orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow.
A job?
In a partnership. You might have heard of it, Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
Fjölskyldan forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
You do know I mean to involve you in the running of the estate.
Oh, don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
What is a weekend?
Höfuð ættarinnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikinn af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjætta. Þetta eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómasþáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því 3. bíómyndum sem nú verða sína í kvikmyndahúsum verður lokakaflinn góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustufólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjónasjálfsöðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsöðu aðsti Britinn, herra Carson.
So I think I watched it when it very first came out back in 2010-2011 and was just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
Þetta Sophie Stewart. Hún vara sendiherra Bretlands hér á landi. Hún sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náð henni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmyndabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
Þetta hefur ferðast til 100 landa sem náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
Þetta Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga miðja þáttana, þá þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
Það var í október 2010, þá erum við á hérna, messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu og Universal að kynna nýtt Evrópsk drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal þekkt bara fyrir bandari stefni. Og það var ekki einu svona heil þáttur, bara trailer og við bara kaupum þetta. Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið. Það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavi. Þau voru svona Hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarsseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferskt.
Gengið var frá samningum og þættirnir síðar sýndir á RÚF.
ég tekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var nýfarið í loftið í Bretlandi og sló rækili í gegn vegna þess að fólk var að svona líka þessu við hérna húsbændur og hjú sem að voru geysið við salir, upstairs, downstairs.
Húsbændur og hjú eða upstairs, downstairs voru fimm þáttaræðir um hefðarfólk og þjónustufólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnu. Erna segir þetta samspil, togstreitu og heimanna tvo sem þessi tveir hópar tilhera eitt af aðdrátturafli þáttaræðana tveggja. Og undir það tekur Sophie.
So I think it's a combination. I think it's the really meticulous attention to historical detail from the authentic costumes, which I know the actors were sort of sewn into and suffered through at times. The amazing settings at Highclere Castle.
Sophie segir sagfræðilega nákvæmni þáttana heilla. Og það gerir búningarnir sömu leiðis sem hafi verið klæðskýra sniðnir á leikarana. Og ekkert allir allt of þægilegir.
Dealing with inheritance and class structures and personal upheavals and loss of heirs, which is such a key sort of driving factor in so much change in British society at the time.
Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere-kastalanum. Highclere-kastalinn, þar sem Crowley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann er nú opinn áhugasum ferðamönnum sem vilja skoða sig þar um. En Sophie segir margt annað aðdrátturafli þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættirnir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem er að ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Uppi er spariklætt Crowley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig er að taka breytingum á þessum tíma.
And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background, so for me the fact that you go from the Titanic to World War I to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömu leiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie er sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðaraborðið skipskaða Titanic, fyrir heimsturjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
Við frumsýttu fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
Við vorum með Landan fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhverja útsendingu frá Sinfoníu þarna milli og við vorum að sína Downton Abbey klukkan 21.15.
Þarna heyrðum við Valgeri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utanum mælingar á sjónvarpsáhorfi.
Fyrsti þáttur fekk ekki frábært áhorf og í raun og veru fekk fyrsta serían, jú, hún fekk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir Landanum og þá hérna glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma að ná flugi.
Bretlandi var sko fyrsta serían, en fyrsti þátturinn náði 9 miljón áhorfundum. Svo fór hann upp í 10-12 miljónir eftir það, næstu þættir, næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjónum, þá er hérna PBS sem er svona þeirra RÚF, almannaþjónusta í Bandaríkjónum. Það voru 24 milljón áhorfundur á hérna, Downton Abbey þar, sem er það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
Þættirni voru framleittir af bandaríska framleiðslu risanum Universal eins og áður sagði, en þeir voru sýndir á ITV sjónvarpsstöðinni í Bretlandi.
En ég spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13. Þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eila þróuna á hérna notkun á svona spilurum hjá sjónvarpsstöðum úti. Downton Abbey ásoldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á fimmtudagskvöldum og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur í mjög margar þáttar að þeir eru að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem er því sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 miðnætti.
Brestbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa geta spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Miljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra veluna séu staðfesting á gæðum þáttana.
So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards, I think, really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
Handritið sé svo lista vel skrifað. Áhorfandunum líði eins og flugu á vegg, bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
Ef ég sletta að sko svona production value, það er bara þú sérð að þú horfir á þættina, það er engu tilsparað. Það eru engir plastveggir, það eru engir gerfiveggir, þetta er allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja þú sérð það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feiku margfalt tilbaka.
Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
Þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
Sem er mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki að gera.
Já.
Því að bandarískar seríur er ekki þannig sko.
Þegar hér er komið sögu er nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðinum á bakvið þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellowes, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann er sömuleiðis með innsýnin í hugarheiminu aðalbornu því hann er fættur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann er sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávaladeildinni. Fellowes skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001. Handrit sem hann fekk Óskarsverðun fyrir.
At the country house of Sir William McCordle, the guests are wealthy.
If I wanted coffee, I'd have rung for it.
He thinks he's God Almighty. They all do.
Privileged.
Ooh, yum.
What's she like to work for?
She's a snobbish cow.
Famous.
But Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
Hello. Gosford Park var nú ekki alveg óskild á Downton Abbey. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klætt í hlutverki heðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðunar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey er auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni, og við sjáum hvaða áhrif atburðinir hafa á fólkið í hefðasetrinu.
It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate on either side of the First World War. So upstairs and what that means in terms of how they
Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig eiga viðhalda íburðamiklum lífstílnum á stríðistímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crawley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína og framtíð með öðrum augum en foreldrarnir.
There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show, which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspilið og jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem er minnst trúverður, er það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
Ég held að sé bara þetta mannlega. Ég held bara líka þetta samspil á milli hérna, þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara að sjá hvernig þetta var með ólíkindu. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
Það er Sofía og Erna í litlum vandræði með að keppast við að mæra þættina. En það eruðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðanir sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort að þetta einasta þátt, sko.
Þú ert ekki að, er þú átt átt eftir?
Ég var á þetta í spilarunum.
Það veistu hvað þú gerir í jólafíðinu.
Já.
En þó Valgeir eigi eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere Kastalan ár hvert er ein birtinga með þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýni það sömuleiðis.
You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend.
Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðveita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
Houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarsefni til Bandaríkjanna. Arfleith þáttana í bransanum sé ótvíræð.
Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey í þessu eða samt.
Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðinir. Þetta er meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersonum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
Það er einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja er það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra sé það vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir endara sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þáttarins á eftirlætis personun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
Og Sophie segist sömuleiðis halda mest upp á Violet Crawley.
She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension but in the scene.
Breska leikonan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröðu gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows. So if it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
Þó framleiðslu þáttana hafði verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verð ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa hort eiga alltaf möguleikana á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
Og þá er ekki fleira í heimskviðum í dag.
En við verðum hér aftur með nýtt efni, loksins, næsta laugardag.
Já, sama tíma. Alveg spriklandi hress á nýju ári. Við byrjum aftur, það er 17. janúar.
Já, með nýtt efni utan úr heimi. Takk fyrir að hlusta í dag.